De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do mércores, no que estamos a 19 de outubro. Bueno, un día tamén no que a esta hora luce o sol un poquinho así tamizado polas nubes, pero polas nubes altas, pero bueno, luce o sol. Estamos tendo uns días de outono con temperaturas moi agradables pola tarde, temperaturas bastante agradables, hai que no achaca o cambio climático, ¿no? O certo é que estamos xa superamos o ecuador do mes de outubro. Bueno, aínda non empezaron a funcionar as calefaccións. Recollen hoxe os periódicos que os periódicos galegos ou coruñeses que os pensionistas galegos só cobrarán o ano que ven 2 euros máis a partir de xaneiro. No periódico que recolle esa información, que é La Voz de Galicia, hai quen di que o butano costaba 12 euros, agora costa 13. Aí vai a subida da pensión, ¿no? Na bombona de butano, di algún dos pensionistas. Incluso hai quen di que para que me suban 2 euros ao mes, que os garden tamén. E o goberno acaba recoñecendo ante Europa, ante a Unión Europea, ante Bruxelas, que a hucha das pensións esgótase, acabouse. Chegaron ao goberno con 68.800 millóns na hucha das pensións, lo que a finais de ano apenas chegará aos 13.500 millóns. Di, polo tanto, pois nese tempo puliron 55.800 millóns de euros da hucha das pensións, dese fondo de reserva que había aí, que será de reserva para cando houbera unha necesidade urxente, non? Bueno, pois botaron mago da hucha das pensións, liquidaron a hucha das pensións para o ano que ven xa non quedará, e agora din que o sistema é insostible, que hai que a ver que se fai. Bueno, propostas algunhas houbo. Iñigo Errejón de Podemos propuxo que se repoña ese fondo de pensión recuperando o diñeiro do rescate bancario, que os bancos devolvan os cartos do rescate e que eso se vaya directamente á hucha das pensións, algo que parece que non lle gusta moito ao ministro Margallo, que di que, bueno, pois que habrá que pagalas cos impostos ás pensións. Probablemente en esta situación de crisis, probablemente non, con moita seguridade, como sabemos moitos, as pensións dos xubilados están contribuindo a soster a situación, a manter, digamos, a manter unha certa paz social, ¿no? Porque en moitos casos representan o único ingreso que entra nas familias. Así que si xa peligra isto, cuidado, porque podemos entrar en situacións moi, moi complicadas. Bueno, pois isto aí a quen lle chama xestión. Eu chamaría lle mala xestión, porque, xa digo, dese fondo de pensións que iba, a que había casi un compromiso de ilo subindo todos os anos, máis ou menos, pero de ir aportando unha parte para ese hucha das pensións, nos últimos anos o único que se fixe foi sacar moitos cartos, tantos que se deixou, bueno, pues prácticamente a cero. O déficit da Seguridade Social rondará os 19.000 millóns de euros a finais de ano, que é a cifra máis elevada da súa historia. Eso, así ou menos, recóllese no plan presupostario que remitiu o Executivo a Bruxelas, no que calcula que o burato entre ingresos e gastos do sistema da Seguridade Social será de 1,7% este ano, lonxe do 1,1% da estimación inicial e algo menor do 1,4% do PIB para o 2017. Donde está a clave? Pois, por exemplo, en que baixaron moitos salarios. Entón, como baixaron moitos salarios, pois a parte proporcional, a parte correspondente dese salario que vai para pagar a Seguridade Social, pois redúcese tamén ese porcentaje, redúcese tamén, mantense o mismo porcentaje, pero redúcese a cantidade. Que hai moito contrato basura, que hai xente que cobra e que sobrevive con 300 ou 300 e pico de euros o mes, e eso, pois supón que, claro, si se cotiza por un salario de miseria, pois tamén se aporta á Seguridade Social unha porcentaxe de miseria, unha cantidad de miseria, e iso fai que a cousa vaya como vai. Pero bueno, isto non se preocupen, non queríades Rajoy 4 anos máis, pois agora en vez de 4 son 5 xa, porque leva un en funcións, máis os 4 anos que lle tocarán de gobernar, pois eso, en vez de 4, 5 anos haberá de Mariano Rajoy, polo que parece, non? En fin, aquí comenzamos esta outra mirada do mércores, 19 de outubro. Os saúdos tamén para Paris Ares, que se ocupa, como sempre, dos controis técnicos e que tamén, como sempre, pois comparte micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Que o peto ese que había aí para facer fronte ás contingencias que puderan xurdir no sistema de pensións, pois parece que xa non queda.
A mí o que me fai gracia rascaron que despois de, bueno, de tanto medo que se meteu, de tantos anuncios apocalípticos, non, que se Siriza, que si Podemos, que si tal, eu moitas veces nos lugares públicos, bares e demais teño escoitado, non, a persoas maiores dicir, ai non, ese non os voto, ai non, que senón non cobro a miña pensión, non, sempre a miña pensión, pois quen lles ia decir, non, que sí, que os adalides da súa pensión, pois a esgotaron, a fundiron en nada, en unha legislatura.
Pois nunha legislatura, exactamente.
Nunha legislatura, señor. Nin máis nin menos, non?
Se puliron ese fondo de reserva das pensións, nada menos que a cantidade de terrible, 55.000...
No, 68, non?
50, bueno, pero digamos, quedan, ah, sí, quedarán 13.500 sí, millóns, o sea que 55.300 millóns de euros.
Sí, que son
millóns de euros, 55.000, 300 millóns de euros.
Sí, despois, bueno, respecto ás propostas, a de Rajón está moi ben, pero en algúns casos xa irrecuperable. Eu lembrome desta fantástica operación, non, do Banco Galego, que ao final acabou en a banca, onde, se non me trabuco, así facendo memoria, pois quedaron polo camiño, como tamén fantástica xestión, uns 8.000 millóns de euros, non, que xa prácticamente e sen prácticamente absolutamente irrecuperáveis, non? E bueno, imagino que como esas operacións fantásticas, pois moitas máis.
Xa sabedes que rescate non houve, eh?
Non.
Que lo acordas todas aquelas. Non, evitamos o rescate.
Sí, sí.
Non sei se rescate ou algo peor que houve, pero
miles de millóns de cartos que aí quedaron polo camiño,
de dinheiros, de todos foron a simplemente a reflotar a banca privada, bueno, en algúns casos tamén público, semipública, pero banca que despois, no caso das, por exemplo, das caixas, se privatizou, os cartos quedaron por aí. En fin.
Sí, se privatizou, se empregaron tarxetas black, se desafixou xente, en fin, unha maravilla. Para que dicir máis?
Hoxe Santa Laura, amigo.
Pois, Santa Laura.
Sí, señor.
Cantaba Roberto Carlos, Lady Laura.
Lady Laura.
Abrázame fuerte. Pois iso.
Bueno, pues estamos así, parece que hoxe especialmente positivos. Bueno, hoxe Santa Laura, vamos aí con esto, con esta cuestión. Así que hai que darlle os parabéns ás Lauras, porque están de santo.
Por suposto.
Parabéns para sí. Laura. Bueno, na Universidade Autónoma había unha charla de Felipe González e houve altercados e protestas. Recibiron a Felipe González os estudantes con pancartas e demais, e bueno, con protestas, variadas protestas contra do que fora presidente do goberno. Algunhas falaban pois de terrorismo de Estado, do GAL e demais, ¿no?
Claro.
Claro, de en fin, de estos, como era, de estos lodos,
bueno, de estos barros, deslodos, ¿no? Y, bueno, pues
algo así.
Sementa que
sementa, sí, sementa. Que luego algo a recoller,
que claro. algo a recoller seguro.
En fin, por certo, aí lín tamén hoxe en tuit que hai unha sentencia que me pareceu moi interesante, que condenaron a un dos dirigentes de Ausbank, que, bueno, pois fixe unha campaña nas redes sociales para desprestixiar o portavoz de Facua. Bueno, pois condenaron, ¿no?, entre outras cousas, a que durante 30 días publique un tuit dicindo que insultou a este home, que non era verdad todo o que fixo, porque el publicaba en tuit estas cousas. Entonces, ao final, o xulgado o que lle obliga é a que durante un mes, en horario de audiencia, entre as 9 da mañá e as 2 da tarde, ou as 5 e as 7 da tarde, digo, falo así de memoria, publique diariamente un tuit desmentindo esas insultos e esas informacións falsas que publicou sobre o representante de Facua.
Pues parecenme ben, ¿no? Unha boa.
Sí, en este caso creo que xusto, os suites,
¿no?,
os suites
estiveron moi ben.
Por unha vez estiveron, sí, acertados, ¿no? Dicir, si usted está utilizando un medio de difusión para desprestixiar a unha persona, bueno, pois agora vai a utilizalo tamén
para restituirlle
a honra, si a honra que lle quitou, ¿no? Así que bueno, pues
muy bien, boa
sentencia que me chamou a atención, ¿no? En fin, que por certo, a cuestión está da área metropolitana coruñesa, que parece que vai en serio, ou que de repente se marcou aí un tanto o alcalde da Coruña. Non lle gustou demasiado a oposición, dendo PP coruñés, do Concello da Coruña, incluso dendo PSOE tamén, pois din que, bueno, que é unha estrategia para lavar imaxe, non sei que máis, non? Pero marcouse aí un tanto aí Ferreiro con este tema da área metropolitana. Falan de, en fin, de consideran efectista e cortina de fume o plan de área metropolitana de Ferreiro por parte da oposición, do PP e do PSOE, pero incluso, bueno, pues os alcaldes do Consorcio das Mariñas prácticamente todos coinciden, non? Primeiro unha especie de sorpresa por como se plantexou o tema, pero todos coinciden e celebran o paso a fronte que dou, en este caso, o alcalde coruñés, despois de que, pues bueno, pues esto é un tema moi recurrente, no que con alcaldes como Paco Vázquez, despois con Carlos Egreira, etc. Todo o mundo decía que sí, pero nunca se facía nada. Pues parece que
a ver.
Mañá vais a firmar polo menos unha declaración de intencións aí entre todos.
Sen tempo non era, non?
Tamén. No, sen tempo non era.
Porque en Vigo onde vai xa, que teñen, sí. Bueno, área metropolitana regulada e funcionando. Polo tanto, hai que empezarse a poñer o mono de traballo, xa, non? Estas cuestións.
Agora, como estaban con todo este líos que de si o consorcio, mancomunidade, non sei que, parece que si se finalmente se fai algo así como un área metropolitana, pois todo isto quedaría xa aparte, xa pues todos formarían parte desa área metropolitana.
Que pasa,
¿no?,
que xa sabes que as cousas de palacio,
sí, bueno,
van despacio, ¿no?
Bueno, pero a ver si desta vez vai, home.
A ver
si desta vez vai.
Que ser positivos.
Bueno, o tempo ben.
O tempo ben, fantástico. Vamos,
que
tempo unha maravilla, que
sí,
siga,
sí,
que
sí,
siga.
Se parece, contamos polo miúdo aí como ven a cousa, pero va, de momento ben.
De momento fantástico, imos.
Pois sí, con sol en principio imos a continuar, polo menos na parte norte de Galicia, porque polo sur, polo sur os ceos estarán anubrados e hai posibilidade de que caia algunha chuvia feble e intermitente. Pero por aquí librámonos desas nubes e desas chuvias. En principio, pois vai a continuar o bo tempo. Non se agardan cambios tampouco para mañá. Altas presións no noroeste, persiste un certo grado de inestabilidade para lá polo sur. Unha vez tiña que tocar a eles, non? Os do sur, quero decir. Creo que estamos en vísperas dun Celta Deportivo, dun Deportivo Celta, non sei. Digo, que nadie se interprete nada extraño, Digo, alguna vez tiña que tocar os do sur, digo, porque normalmente o que a parte da chuvia cae nos por aquí sempre.
Sí, normalmente nos cae sempre a nós.
Pois eso. Para mañá, como digo, únicamente polo sur hai unha certa grado de inestabilidade. Aquí seguiremos con altas presións. Despois o venres, pois continuarán as altas presións aínda persistindo polo norte, pero a medida que vai avanzando a xornada xa do venres, notaremos a presenza das baixas que tenden a chegarse polo Atlántico. Así que o venres amaneceremos con poucas nubes, estas irán aumentando polo oeste pola tarde, ata cubrir os ceos completamente pola noite, cando se registrarán algunhas chuvias, sobre todo na metade sur. En canto ás temperaturas, teremos un lixeiro descenso das mínimas, as máximas manteránse sen cambios significativos ou poden ascender algo polo norte. Cara ao fin de semana, como casi sempre ocurre, pois notamos un empeoramento do tempo. Aparecerán algunhas precipitacións máis na xornada do sábado e incluso na xornada do domingo tamén. Non nada importante, non moi importantes, pero sí que agardamos que cara ao fin de semana, pois, en fin, se aparezca algo máis de inestabilidade tanto na xornada do sábado como na do domingo. Pero de momento resiste durante a semana, vai a resistir así o tempo bon, con temperaturas bastante agradables para esta época do ano. E despois de falarlles do tempo, pois toca contar tamén a actualidade, ao menos a actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, pues íbamos a lo con esas miserias. Por cierto, ¿sabes lo que es japuta?
¿Parece? ¿Cómo?
¿Sabes lo que es japuta?
Un peixe.
Pues eso, sí, señor. Tengo ayer ahí, pero no. Bueno, pues muy barata, está muy barata. Veo por aquí en un...
Está barata.
Sí, por lo que veo aquí en un anuncio de que pongo
claro,
o periódico, pues está a buen precio.
Parece más raro eso. Bueno, pero bueno.
2,90 kilos leo ahí, de palometa negra, que tamén coñecida como japuta.
Sí.
Imos con repaso.
Cada vez se parece máis a... Bueno, iso. Nada, dalle.
Imos con repaso a esas portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comenzando por La Voz de Galicia, que destaca que os pensionistas galegos tan só cobrarán 2 euros máis a partir do mes de xaneiro. O goberno comunicou e ademais a Unión Europea que non subirá as prestacións máis do 0,25% e admite que o ano que ven esgotarase a hucha das pensións, o peto das pensións. Recolle La Voz tamén que as 7 cidades galegas gastan cada ano 2,6 millóns en pagar a cargos de confianza, suman 87 asesores, aínda que 5 destas plazas están hoxe vacantes. O alcalde da Coruña lamenta o recorte de personal de confianza, unha das súas medidas estrela, e despois desdice, di La Voz. En este periódico tamén lemos unha noticia interesante, que en Muras o recibo da luz será gratis. Bueno, explicamos. O Concello de Muras habilitou unha bonificación para consumos domésticos de ata 500 euros o ano, que pagarán co diñeiro que recauda o Concello dos 20 parques eólicos que teña. Así que pagarán o recibo da luz, hasta 500 euros o ano, aos veciños, co diñeiro que recaudan dos 20 parques eólicos que ten ese concello. 40 inmigrantes, di La Voz tamén, pasaron a noite amotinados nun centro de internamento en Madrid. Decenas de internos permaneceron máis de 12 horas na azotea do edificio, armados con paus, clamando liberdade. A Fiscalía querélase contra Carmen Forcadell por desobediencia e prevaricación. Acusa dos delitos de prevaricación e desobediencia ao Tribunal Constitucional ao permitir que a Cámara Catalana votara a folla de ruta independentista. E Artur Mas denuncia unha operación Cataluña de mentiras para destruir o soberanismo. Cuestiona Mas que o goberno, agora en funcións, recurra unha e outra vez o ámbito xurídico para frear as aspiracións independentistas. Tamén lemos en La Voz que a operación policial contra a corrupción en Sagunto, os axentes da UDEF están registrando o Concello de Sagunto por presuntos delitos de prevaricación e cohecho que afecta a dirixentes do Partido Popular. Decenas de xóvenes intentan que Felipe González non entre na Universidade Autónoma, titula tamén este diario, e di que recibirlo con gritos de Felipe González estás manchado de sangue e asesinos non so desvenvidos. O Banco Popular plantexa despidos con 28 días e retiros con ata o 75% do soldo, titula tamén. Di que un de cada 10 nenos cambiou de pediatra no último ano e medio e que os fieis a Pedro Sánchez acatarán o Comité Federal si opta pola abstención. Isto, pois, son algúns dos titulares, e algún máis, pero algúns dos titulares que leva a portada a edición digital de La Voz de Galicia. Agora, Paris Ares vai nos achegar tamén aos titulares, os principais titulares, polo menos, da edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois, na edición digital do xornal La Opinión da Coruña, de entrada e con foto de todos os alcaldes da área metropolitana da Coruña, pois se fai eco desa nova, non, que falábamos antes. E o titular é: os alcaldes celebran o paso ao fronte da cidade tras anos pedindo o seu compromiso. Hai subtitulares referente a isto: as claves do desafío da área metropolitana, o plan comarcal causa outro roce entre Marea e o PSOE, que falábamos antes tamén, e Opinión, Marcos Mosquera, que esta sexa a definitiva. Pois parece ser que a grande nova, non? Do, sí, do día, sin lugar a dúbidas.
Non, xa digo que Ferreiro Marcos hai un tanto, non?
Efectivamente. Despois hai outros titulares, como é que máis de 20 avós recurren ao xulgado para ver os seus netos, que os empresarios exixen unha simplificación administrativa e fiscal e inversión en innovación, tamén que os novos fármacos elevan a supervivencia ao cancro de mama. Tamén hai outros titulares, como a que un pai pide axuda para tratar a súa filla con de cancro. Tamén perigos luminosos da noite, referente, bueno, a contaminación lumínica. Tamén titula La Opinión que o Congreso aproba ampliar o permiso de paternidade. En clave local, que un robot aspirador causa un incendio o tirar dúas velas, que os traballadores de Dextel arrodean a Torre de Hércules en protesta polos 205 despidos, liñas curtadas en María Pita, e outro dos titulares en clave local. Despois titula tamén La Opinión que unha maioría do Grupo Socialista alíñase coa abstención, xa en clave nacional, que o Popular, o Banco Popular, plantexa prexubilar a partir de 55 anos cun tope do 75% do salario. Tamén pregúntase La Opinión que pasará cando se acabe a hucha das pensións. E, por último, que os policías acusados de torturas atribúen as lesións á forza utilizada na detención. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois pues, vou a ir rapidamente aos titulares del Ideal Gallego, pero non me resisto a ver ou a contarles un tuit que acabo de ver, que publica o Huffington Post, que di que Mario Vargas Llosa pídelle matrimonio a Isabel Presley. Atención, fans das bodas do ano, das bodas de alto copete, podedes ir despexando o vosso calendario para a que se aveciña. A boda do ano, din, dende Huffington Post. Ela apareceu de branco e cargadiña de brillantes. En fin, que Mario Vargas Llosa pídelle matrimonio a Isabel Presley. Cuidado, Vargas Llosa, porque está, non sei, pero xa le van pasados uns cuantos por aí. Imos con el Ideal Gallego. Este diario destaca na súa edición digital que a policía achaca a bandas do leste a irrupción da heroína na Coruña. Tamén que a Xunta aposta pola lanzadeira de emprego de Arteixo porque fixa poboación na zona rural. Que un robot aspiradora tira unhas velas e prendeulle lume a un piso en Elviña, prendeulle lume as velas ao piso. Bueno, un robot aspirador é un cacharro dese, xa saben, que soltas pola cociña ou pola sala de estar e vai el solo tropezando nas cousas e aspirando el soliño. Bueno, pues cuidado, non se deixe, non se poden deixar solos a esos aparellos porque poden causar algún estropicio. Neste caso parece que puido ser a causa dese incendio que se produciu na Coruña. A protesta de oleiros polo Estado da Nacional 6 centrarase en cortes de tráfico, e tamén este diario. O PP cree que a Marea usa a lei do área para tapar o fiasco do Eidus, e unha madeireira investiga como mellorar os produtos vinícolas co uso do eucalipto galego. E agora é o momento de irnos ata a Policía Municipal. Falamos hoxe con Rogelio Galán. Rogelio, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Temos algunha incidencia que destacar?
Sí, bueno, un par de cousas.
Un par de cousas, imos a la comérselo.
Destacar de onte. Sí. Que, bueno, onte a pasada noite, sobre as 12:50, tuvo lugar un accidente de tráfico aí na Rúa do Piñeiro, en Iñás. Acudiu unha patrulla da policía hasta ali. O accidente, ao parecer, foi unha salida de vía dun vehículo que tratou de esquivar a outro que circulaba en sentido contrario, invadiu o carril deste, tendo que esquivalo, e ao tratar de esquivalo, bueno, meteuse na cuneta, solamente se produciron danos materiales.
Ajá.
Non houve feridos ni nada. Por outra parte, tamén hoxe pola mañán, ás 7:05 da mañán, tamén resolveu unha alarma de un establecimiento de hostelería da Avenida de Santa Cristina. Acudiron dúas patrullas da policía local ali, xa cando chegaron ali se encontraron ca porta forzada, dentro pois tamén forzaron a máquina tragaperras, levando os cartos que tiñen ali. Polo momento non sabemos que nos puidan ser os autores, está a Guerra Civil continuando coas averiguacións. Este foi así o máis destacable.
Muy ben, pois nada, como sempre, moitísimas gracias. Bo día ao vos servizo, Rogelio.
Igualmente.
Hasta mañá. Hasta logo. Pois as incidencias que nos remitían dende a Policía Municipal de Oleiros, ese accidente de tráfico en Iñás, e tamén pois ese roubo o acceso a un establecemento de hostelería en Santa Cristina que se producía ás 7 desta mañá aproximadamente. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos hoxe mércores, e os mércores falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Será despois do boletín.